Hej og velkommen til endnu et afsnit af Lyden af GF, din nye podcast om AGF. Superligaen er i gang igen. I dag skal vi vende AGF's kamp fra i fredags, hvor de vige vandt en ret vild fodboldkamp med 3-2. Og så skal vi se frem mod den næste kamp, som er på fredag den 25. februar. Her har AGF endnu en udebanekamp, denne gang mod Vejle Boldklub. I dag har vi også besøg af en gæst, nemlig Jonas, der er SLO her i AGF. I kan blandt andet høre ham fortælle lidt om sin rolle her i klubben. Sidst, men overhovedet ikke mindst, så skal vi selvfølgelig også snakke om klubbens nye nummer 10, engelske Jack Wilshere. Vi bringer både interviews med hovedpersonen selv og med cheftræner David Nielsen. Velkommen til. I dag er vi tilbage i vores studie ude ved CS Park. Jeg hedder Rasmus Thomsen, og med mig igen i dag har jeg Ahmed Omar. Velkommen til dig, Ahmed.
Tak for det, Rasmus.
Og Gustav Pors, velkommen til dig, Gustav.
Ja, tak skal du have.
Vi skal nå en hel masse i dag, og derfor har vi også valgt, at det her afsnit det bliver delt op i to. Resten af afsnittet, hvor man kan høre vores snak med Jonas, som er SLO, og vores Vejleoptakt, den udkommer om et par dage. Men som altid, uanset om podcasten er delt op i to eller ej, så starter vi med en lynrunde. Så Gustav, nu fik vi jo endelig set årets første startopstilling i fredags mod SønderjyskE. Ingen af os to havde ret. Hvis vi havde kombineret den, havde vi været rigtig tæt på. Ja. Og have ret. Mit spørgsmål til dig, Gustav, er jo, kører David Nielsen never change a winning team og starter med de samme 11, som han gjorde i fredags, nu når vi møder Vejle på fredag?
Nej, det gør han ikke. Og der er en, fandt jeg, fordi nu sad jeg lige og tjekkede op på det. Der er en simpel grund til det, det er, at Oliver Lund er i karantæne. Men udover det, så tror jeg heller ikke nødvendigvis, at det bliver det samme. Jeg tror, en mand som Andersson er i spil til sin startplads, og jeg tror faktisk også godt, at Munkskov måske kunne være det på den anden bak, hvis ikke han skal over og spille den venstre. Men jeg tror, der bliver roteret en lille smule.
Super. Og så går vi til dig, Ahmed. Du skulle jo sidste gang gætte på, hvor mange mål Patrick Mortensen han scorede de første 5 kampe. Han startede jo rigtig godt ud med 2 mål i fredags. Så han tror i hvert fald, at dit nej til, at han når over 5 mål i de første 5 kampe.
Det er jeg også glad for.
Men Patrick Mortensen, han er jo topscorer indtil videre med 5 mål i Superligaen for AGF, altså AGF's topscorer indtil videre, og vi må også gå ud fra, at han ender som topscorer for klubben. Men hvem tror du, der ender med at lave næst flest mål for AGF i den her sæson? Og nu har vi jo ikke noget at snakke om ham endnu, men nu kommer han alligevel på banen, for der er jo også kommet en ny spiller ind i billedet, der måske kan blande sig i det. Indtil videre kan jeg sige så meget, at de to, der har scoret næst flest mål, det er Michael Andersson og Jon Thorsteinsson, begge to med 3 mål. Hvem tror du, der kommer i hælene på Patrick Mortensen, Ahmed?
Det gør Michael Andersson.
Dejligt kort og godt. Ingen kommentar til det. Okay. Så siger jeg bare super godt af jer to, og tak for jeres svar. Vi skal jo i gang med at snakke lidt om det her aktualitet, og lidt senere så skal vi jo se frem mod kampen på fredag. Det bliver i den her del 2, I kan høre lidt senere. Og så skal vi selvfølgelig også i det her afsnit runde kampen mod SønderjyskE, der bliver spillet i fredags. Men allerførst, så bliver vi jo nødt til at runde det helt store emne i dag. For i går aftes, så smed AGF en bombe. Man præsenterede nemlig den tidligere engelske landsholdsspiller Jack Wilshere på en kontrakt gældende indtil sommer. AGF fortæller selv, at der er option på at forlænge samarbejdet.
You can really feel like the club is and the community is one. You know, I felt that as well from the love that I've been getting on social media. On Twitter, on Instagram, from the fans has been unbelievable, really. So yeah, it's new for me, but something that I'm looking to enjoy, really, because listen, like every club that I've been at, I've had a special relationship with the fans. As I said, I can't tell you what it was, but there was a feeling inside me. I spoke with my family, with my wife, with a few people at Arsenal. And when you get that feeling, it's quite a unique feeling in football, that you have to follow it, and that's what I did. You know, before, if you'd have asked me 5-10 years ago, am I going to play in Denmark, I would have probably said no. But you know, here I am. I'm looking forward to the challenge, and I'm excited about it as well.
Is the plan that you're going to take your family with you to Denmark?
Yeah, yeah. So I'm going to bring them over when I'm settled, and I think that's important as well, that they feel part of it. You know, they're a big part of my life. They are my life, and I want them to be part of it as well.
Og Ahmed og Gustav, I kom jo sådan set flyvende herinde i dag i studiet, fordi I har begge to været ude både til træning og pressemøde i dag. Lad os høre jeres tanker om den her transfer. Ahmed?
Jamen, først og fremmest fuldstændig vanvittigt. For mig startede det jo i går, og nok fordi de fleste AGF-fans med, at AGF lægger en lille teaser ud fra den gamle by, hvor I er det en video med en kanon, hvor I der hænger en GF-trøje med nummer 10, og så en konvolut med det der, hvor der står noget med spillerkontrakt foran, og jeg begynder at tænke omkring en masse ting. Og så i et meget kort sekund til at starte med, så strejfer Jack Wilshere jo ens tanker, fordi at der er den der kanon, og man tænker Gunners og titallet og så videre, men meget hurtigt kommer jeg væk fra den tanke der. Altså jeg sad for nogle uger siden og undrede mig om Arsenal kunne finde på at tage et sats og prøve at hente ham. Så jeg kunne på ingen måde sidde og tænke på, at det her noget begivet at gøre. Jeg skrev ind til jer, at jeg tænkte, at det var en forlængelse til Jon, og han har fået et nyt trøjenummer efter Patrick Olsen var skrevet, og jeg må indrømme, jeg var rimelig sikker på, at det var det handlede om.
Det virkede også, da du skrev det til os, der tænkte jeg, åh ja, selvfølgelig, det er det.
Ja.
Altså, det troede jeg på, da du skrev
fuldstændig.
Det.
Fuldstændig. Også bare fordi, hvilken spiller på fri transfer, det ville det jo være, vil være interessant, at du skulle hente og give nummer 10 osv. Og mis alt teaseren. Jeg tror, der noget, jeg bemærkede senere, er, at de havde sådan en bombe-emoji, som du indikerer en transferbombe. Mm. Så hvis jeg tror, jeg så tænkte, hvis jeg havde bemærket det, så måske tænkte, okay, måske er det faktisk Jack Wilshere, men ikke kort tid efter, så ser jeg sådan en bold.dk-artikel, hvor der bare står, at AGF præsenterer Jack Wilshere i dag, og det var jo fuldstændig vemmeligt. Altså, jeg kan huske, altså, jeg så sort i 2 sekunder, og skulle tjekke linket flere gange, og det, for det vilde var jo, man havde kørt det nogle steder. Og det var noget, der blev dækket på international plan længe, at Jack Wilshere havde en klub og skulle finde en klub osv. Og jeg havde selv set sådan et interview her for nogle få uger siden på YouTube med Sky Sports, hvor de sad og snakkede om hans situation og sådan noget der. Så fuldstændig hjernedød. Jeg ved ikke med dig, Gustav.
Jo, men altså, det har vi også siddet og snakket her i podcasten om, at så accepterede vi ligesom, at transfervinduet var det var, og vi troede på den trup, vi havde. Og så accepterede vi ligesom, at når man Stig Inge Bjørnby, han lavede sit arbejde i sommer, og vi hentede det, vi hentede, og så var det ligesom det. Altså, så for mig var det virkelig sådan et lyn fra en klar himmel. Altså, fordi man kan sige, var det nu på deadline day, vi havde hentet et eller andet, så går man trods alt med en eller anden tro om, at der kan komme et eller andet vanvittigt. Men her, altså sådan, at sæsonen er startet, og at det var fuldstændig lyn fra en klar himmel. Og ja, altså jeg havde svært ved at forstå det, da vi så ham, da han kom ind, vi sad op i loungen til pressemødet, så kom han ligesom gående ind i AGF-træningsdragt. Der havde jeg svært ved at lige greje, hvad fanden er der foregår.
Det var så vildt. Ja. Altså jeg var jo helt ude af mig selv i går. Altså jeg sad og tænkte på, hvordan kan noget, som ikke direkte har indflydelse på mit liv, påvirke mig så meget. Altså det var helt vildt. Jeg havde brug for at snakke med nogen. Jeg skal ikke kunne sidde og optage det i går, fordi altså fuldstændig vanvittigt, fordi det sætter man tanken hen på, altså på nogle af de her store navne, og også mange af dem, der er kommet nu til Superligaen i form af Wagner Love og Maja, men også altså da Van der Vaart kom til og Belarus og sådan noget, men med forskel med dem alle sammen var, at alle var ret, har været ret enige om, at de har været over det her. Det kan man måske også sige med Jack Wilshere, men forskellen er, at der er ikke nogen, der er lige så unge som Jack Wilshere på det tidspunkt. Han er jo i moderne fodbold i topmand af hans, hvad er det for ord, jeg leder efter?
Jamen altså, at han er på toppen af sin karriere på en eller anden måde.
Ja, men aldersmæssigt.
Aldersmæssigt,
ja.
Klart.
Og at hvis det bare er 30-40-50% af, hvad han har vist før, jamen, så kommer han til at lægge Superligaen fuldstændig ned. Og så var vi jo så træning i dag, som du snakker om, og der synes jeg, at han var 1-2-3 niveau om alle sammen.
Vil jeg sige, nu har jeg jo også igennem årenes løb som fan købt nogle forskellige AGF-trøjer, og nogle gange har der været et nummer og navn bagpå. Det var mest, da jeg var yngre, og jeg synes, det var rigtig spændende. Og ellers så har jeg jo haft sådan en tendens til, at man skulle ligesom have gjort sig fortjent til at komme bag på min trøje, så nogle gange har jeg også købt trøjer uden. Og jeg har en Aron Johansson trøje, for eksempel, han scorede et lynhurtigt hattrick en gang i Horsens, så er jeg nødt til at købe en Aron Johansson trøje.
Ja.
Så har jeg en med Gravlund, der har han ligesom gjort sig fortjent til igennem mange år.
Han var også ude at kigge i dag. Han skulle også,
så skulle jeg være ærlig også at sige, at der røg sgu en Jack Wilshere, tror jeg, i kurven i går aftes. Så, ja. Så den er bestilt, købt og betalt og bestilt. Det kunne jeg ikke lade være med. Det tror jeg, der er mange både danske
jeg tror,
og engelske
fans, der har... Jeg tror, de har haft travlt nede i fanshoppen i dag.
Jeg så inde på Twitter, at de besvarede på flere engelske henvendelser, eller i hvert fald beskeder, der var skrevet på engelsk, på hvor man kunne købe trøjen. Altså, det er også fantastisk stort. Altså, både den her opmærksomhed, der er om klubben, men også den her indtjening, der kan komme nu på merchandise, for jeg skal også have en. Det tror jeg, de fleste skal have, og det er fantastisk.
Man kan også sige, sådan et pressemøde og sådan noget, I har været til i dag, det hører jo til sjældenhederne. Nu skal jeg ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det er sådan, det er, men sidste gang, jeg sådan lige kan huske det på stående fod, det er jo da, man henter Martin Jørgensen hjem, at man har holdt sådan et decideret stort pressemøde i hvert fald, ikke? Der er selvfølgelig også et pressemøde, når man hentede nogle trænere og sådan noget, men sådan et stort spillerpræsentation, som der har været i dag, både for fans og presse og så videre, det hører til sjældenhederne i en klub som AGF.
Ja, og også den internationale dække. Altså, det er blevet sendt på Sky Sports, og der var også en journalist fra The Athletic, der også kom og stillede nogle spørgsmål, så det er helt uvant, og vi sad jo virkelig tæt på det hele, og jeg har jo taget nogle billeder og filmet nogle ting til vores sociale medier, og nogle gange så var jeg nødt til at kigge op af kameraet og så tænke, Hvad er det der foregår?
Hvad er det der foregår?
Han sidder lige foran, når man lukker øjenkontakt omkring ham, og han snakker om Aarhus, og snakker om spil i AGF, og kigger over på hans bryst, hvor der AGF-lukket er. Altså, det er så vanvittigt. Altså, ikke fordi jeg har oplevet det, men jeg synes, for mig skal man nærmest tilbage til Bobby Moore, før man kan finde noget, der nærmest sammenlignet. Altså, det er en mand med plus 30 landskampe, 22 Champions League-kampe, over 100 kampe for Arsenal, og har spillet en gang mod Barcelona et af de bedste kampe, jeg nogensinde set en fodspiller spille, som 19-årig. Ja. Altså,
og nu har vi jo hørt de første ord fra ham her i podcasten, takket være jeres dækning ud til pressemødet i dag, og ellers så vil jeg jo lige sige, Jack Wilshere, til dem, der måske ikke helt har fulgt så meget med endnu i hvert fald, så er han jo lige blevet 30 år, som du også er, Ahmed, er måske i sin bedste fodboldalder stadigvæk. Han har selvfølgelig været utrolig meget skadet, men ellers så kender vi ham jo klart mest fra hans Arsenal-tid, hvor han har spillet næsten 200 kampe i alle turneringer. Han har også spillet i klubber som West Ham, og så har han lige stoppet karrieren i, undskyld ikke karrieren, men han stoppede i Bournemouth i England i sommer, har så ikke haft en klub siden, men har jo trænet med i Arsenal, og I har jo også allerede været omkring det. Der er jo gået lidt rygter om, at Arsenal turde satse på ham, også fordi han er jo sådan lidt en klubsøn, derover, de har overvasket kontrakt med ham, og jeg har været ude at se flere, at i hvert fald flere har vurderet, at han var i hvert fald en championship-spiller, hvis ikke også en Premier League-spiller stadigvæk. Men han har jo været utrolig meget skadet. Hvad tænker I for en rolle skal han have i klubben? Hvad tror I, han er hentet ind til? Det er jo sådan lidt, nu snakker vi om det, at Gustav, at vinduet har været lukket, og det her det må være en mulighed, man har kæmpet for længe, men det har jo ikke kunnet lade sig gøre. Nu er den så endelig opstået, så finder man plads til ham både i budgettet og på holdet. Hvilken rolle tror I, han får her i klubben?
Jeg tror egentlig, han får en ganske stor rolle, forstået på den måde, at jeg tror bestemt ikke, det er en mand, som går ind og forventer, at han skal spille alle kampe fra start, og han kan gøre, som der passer ham, sådan med stjernenykker-agtigt. Det indtryk, jeg fik af ham til pressemødet, var en meget, meget rolig mand, som... Og det sagde han jo faktisk også næsten sådan eksplicit, at han kunne have taget til alle mulige forskellige klubber i altså CB og i Tyrkiet og Katar, hvis det var det, hvor han kunne få meget mere løn, end han kan i Aarhus. Men på baggrund af den snak, der ligesom havde været ham og David og ham og Stig Inge imellem, jamen så følte han, at det her det var rigtigt. Det er en mand, som også gerne vil værne om sin familie og sine børn. Han har tænkt sig, at de skulle med til Aarhus. Så det er ligesom en mand, der tager tingene meget roligt, og der er ikke de der stjernenykker, og han har ligesom overvejet, okay, det er faktisk en spillestil, som jeg også vil passe godt ind i, og jeg tror også, David har tænkt ham ind til en rolle på holdet. Så kan det godt være, at han ikke kan spille fra start hver gang, og der bliver jo så også det med skaderne, altså hvor meget kan han holde sig, altså sådan, der tror jeg jo, at det er godt, han kommer ud af eksempelvis championship, fordi det er jeg ikke sikker på, at en mand med... skal jeg ikke sige glasben, men altså, men en mand, der har været meget skadet, måske ikke nødvendigvis, at det er en liga for ham, så kan det være godt at komme til et andet land som Danmark, ikke? Og så nævnte han også noget, der var, som jeg synes var lidt interessant til pressemødet, var, at han allerede i den tid, han har været i Arsenal nu her, uden kontrakt, har han trænet lidt med nogle af de unge drenge, og det bliver også stillet som et spørgsmål på pressemødet om det var noget, han havde tænkt ind, og det var faktisk noget, han havde spurgt og snakket med klubben om, at han også kunne bidrage med, at han skal nok ikke være U19-træner, men kunne bidrage med et eller andet, dele noget ud, dels til de unge, der er i førsteholdstruppen, men måske også længere ned i systemet, så at han kan se de der ting for sig. Så tror jeg bare, det var en fed pakke for ham.
Så I kan også se ham sådan, altså få sådan en form for mentorrolle?
Ja, jeg tror faktisk måske lidt mere end det. For mig lød det som, at det også lød som en slags om en mere funktionel rolle i klubben, så, i forhold til de unge, hvor i at, jeg tror det der med, at den her mentor-ting og så videre, det kræver jo først og fremmest, at han selv gerne vil det, men det er jo klart oplagt, men det lød så om, at det var noget, han spurgte ind til, at have sådan en funktionel rolle sådan på højre hylde i klubben i forhold til at arbejde med de unge spillere, og det giver jo super gode meninger, og fedt, at han tilbyder det, fordi hvis der er nogen, der har kompetence inden for det, så er det sådan en som ham, og også for det akademi, han er kommet fra.
Men jeg tror også, det har været vigtigt for ham, at det ikke har været en klub, der har forventet, at om det er en, der bare skal ind og spille, og så skal han skride hjem igen, at han gerne vil, han gerne vil klubben, og klubben vil gerne ham i de roller, det nu må blive. Og så det der med at være mentor er sådan lidt en svær ting og sådan noget, men måske er det bare mere uofficielt end det, at det er mand, der har prøvet helt vildt meget, som gerne vil dele ud af de der ting, og så må man bruge ham så meget man kan, og det fik han også selv sagt på pressemødet, det tror jeg nu også, han er den type, også når han er englænder, at når han så spiller, så er han også pisse ligeglad med det der mentor noget og ungdomsfodbold, så vil han også gerne vinde. Altså, så jeg tror egentlig i virkeligheden, det er en mand, der godt kan begge dele på en eller anden måde. Ikke?
Hvis vi nu ser på det sportslige, så har han jo fået nummer 10 på ryggen. Ja. Men er han en 10'er? Er han hentet ind til at være en offensiv spiller på midtbanen? Er han mere end 8'er? Hvis vi går ned i det lidt tekniske. Eller skal Nikolaj Poulsen føle sig truet på den defensive midtbane? Hvad tænker I om det?
Det er egentlig faktisk et super godt spørgsmål. Det er ærgerligt, at der er nogen, der spurgte ham det til spørgsmålet, for det kunne nemlig være spændende at høre. Men jeg tror, hvis han selv skal sige det, så kommer det jo nok til, hvad jeg kan forestille mig, der fungerer. En rolle, som er lidt mellem en 6 og en 8. Jeg tror, i andre klubber havde 8-rollen nok givet mere mening, men fordi at han har nogle kvaliteter, der er helt uovervindt, så er det jo oplagt at have ham også på en 6-rolle, hvor han kan kontrollere spillet. Og sætte tempoet, og jeg synes jo til træning i dag, selvom det bare var meget lidt træning, og det var under vendespil og så videre, at han styrede det tempo, som han lyst til det. Altså, hvis du skulle hurtigt, så gjorde det, og hvis du skulle langsomt, så skulle du gøre det, og det var samtidig med, mens han bare slindede rundt på banen, og det er jeg også sikker på, at han kan gøre i Superliga. Man skal selvfølgelig ikke tage så meget ud af den træning, der var i dag, for der nemlig ikke var så meget, men han lignede en, der var kommet for at spille fodbold. Så helt klart noget mellem en 6 på en kontrollerende midtbane, men så også samtidig have den her 8-rolle, hvor han gerne vil komme frem, for den spiller han jo altid været og deltaget i det angribende spil, men man kan jo sige, der har vi også en Michael Andersen i den rolle, men jeg tror, der afhænger jo egentlig også meget af, hvordan Michael Andersen kommer til at spille, for hvis han bliver ved med at spille godt og spille bedre og bedre, så er det jo sådan en kombination af, hvordan spiller Jack Wilshere, hvordan spiller Michael Andersen, og så må jo så prøve at finde en løsning der. Kan man spille sådan, hvor Jack starter, og Michael Andersen kommer ind hen i kampen, eller de spiller samtidig, eller Jack ikke starter, fordi nu hvor måske ikke er til det. Det er jo lidt det afhænger af, tror jeg.
Jeg tror egentlig mere, han... Jeg ved selvfølgelig ikke om, hvordan han er tiltænkt, men jeg kunne måske i bedre se ham som... En mere klassisk 8'er. Altså i forhold til opstillingen, så det jeg helst ville have måske var, at man stadigvæk havde Nikolaj Poulsen nede som 6'er, så måske lidt mere udbredt 6'er, end han har været nogle gange, men stadigvæk for at stå med det der oprydningsarbejde, og det samarbejde, der også må være med de to stopper. Og så ville man have en hurtig type, en lidt mere kreativ type, altså det skulle så være Andersen eller Grønbæk, og så skulle han ligesom overtage den inde ved siden af. Og det gør, at en mand, som jeg synes spiller en god kamp nede i Sønderjyske, og som jeg har en stor, som har en stor stjerne hos mig, og som jeg skide godt kan lide, Frederik Brandhoff, jeg tror, det er ham, der trækker det sure kort om at ud at sidde på bænken. Fordi hvis Jack Wilshere kan spille 90 minutter, så tror jeg, det er ham, der tager den plads, og så må Andersson og Grønbæk, de kan også begge to spille kanten og sådan noget, så er der lidt mere rotation i det, men jeg vil have svært ved at forestille mig både Jack Wilshere og Brandhoff spille samtidig.
Ja.
Så skal man rykke Brandhoff ned, i stedet for Nikolaj Poulsen. Jeg tror nu også godt, han kan, hvis Poulsen skulle gå ind og havne i en karantæne. Kunne man godt forestille.
Nu snakkede de jo om kommentatorerne her i kampen i fredags, at Nikolaj Poulsen fik et skrub, Zach Duncan er skadet. Mm. Der snakkede Dan Lort ved, hvem det nu var, om, at det kunne være, at det var Alexander Munksgaard, der skulle spille den defensive midt. Nu har de i hvert fald så garderet sig, kan man sige. Nu kan både Jack Wilshere spille der, man kan rykke Brandhoff derned, og så videre. Nu fangede jo også David Nielsen i dag, og ham skal vi høre fra lidt senere. Men jeg ved også, at I jo sådan kan tease en lille smule, at David Nielsen var omkring, at vi måske allerede kan forvente at se Jack Wilshere spille på fredag. Kan I sige lidt om det?
Ja, altså på spørgsmålet om han kommer i aktion, så, eller hvornår han kommer i aktion, så fik han fortalt os, at det gør han så på fredag mod Vejle, men man skal også ikke regne med, at han starter inden, fordi han selvfølgelig kommer fra en situation, hvor han ikke spillet en kamp siden maj 2021, tror jeg det var, eller sådan noget.
Ja.
Og hvor i, at han selvfølgelig mangler noget match fitness, det sagde Jack også selv til noget af det samme spørgsmål i tilpassemøde, at han selvfølgelig mangler noget match fitness, og man har det, der har han selvfølgelig ikke. Så man kan forvente, at han kommer til at spille, og jeg synes var meget overraskende, at han allerede kunne melde det med det samme, og ikke sætte det som, at man kunne sætte det andet. Så det kan man gøre, det kan man så også se frem til, hvis man tager sig den kamp, eller ser det på tv'et.
Jeg tror måske, det er lidt mere spin. Jeg tror egentlig, David tænker, vi tager ham med, han sidder på bænken, han er klar til at komme ind, og det tror jeg sådan set også, han er. Men forstået på den måde, at det er også trods alt, uanset hvor god han måtte være, noget at sætte en mand ind, som, altså, jo, det kan godt være, at han lige kan nå at lære alle navnene på alle spillerne, men det er så også der, vi er, og han kan ikke nå at træne ret meget, og hvilken form er han egentlig lige i, altså, hvor meget han lavede i sidste uge, og alle sådan nogle ting der. Så altså, hvor ofte er det, at man hiver spillere ind, selvom de har trænet alle mulige steder, at de spiller efter 4 dage? Det trods alt hører til sjældenhederne, ikke? Og specielt med en mand, der ikke har spillet kamp så længe. Så jeg tror måske mere, at det var David Nielsen, der sagde, vi kunne sagtens finde på at bruge ham. Men det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at de kommer til. Det skal selvfølgelig også passe ind i kampen, altså hvis man er foran 6-0, så tror jeg sagtens, han kunne komme ind, bare fordi det kunne være fedt lige at give ham 5 minutter
til sidst. Men
hvis det er 1-1, og der mangler 5 minutter, så er jeg sgu ikke sikker på, at han kommer ind.
Det tror jeg også, der er gode pointe over. Det er ikke over, ja. Det er jo selvfølgelig klart, hvis vi står i en situation, hvor vi har brug for et resultat, så er det måske ikke lige Jack Wilson, man sætter ind, men hvis man tænker, man har brug for en x-faktor, eller en, der kan håndtere det pres, for det gør jeg at sige, det er måske ikke fedt at give ham det unødvendige pres, men samtidig bliver den så annulleret af tanken af, jamen hvis der er nogen, der kan håndtere pres på vores hånd, så må det jo være ham. Altså for mig er det jo sådan, jeg kunne jo sagtens godt forestille mig ham i en 10-15 minutters cameo, uden det gør noget så meget, hverken at det risikerer noget skadesmæssigt, eller hans omdømme, eller at der kommer mere pres for ham, fordi hvor meget kan man bedømme på en spiller på 10-15 minutter, hvorimod at der kan ske. Det er sandsynligt også lille for, men hvis han så går ind og laver et eller andet godt, eller en assist måske, eller hvis man turer håbe et mål eller andet, det vil jo kun være win. Så jeg tror faktisk, jeg vil jo egentlig mene, at der er meget mere at vinde, end at tabe der. Men egentlig, jeg forventer ikke, at Jack Wilshere skal ind og spille en halvleg 30 minutter. Jeg tror mere, at det er, at han kommer ind. Jeg tror også, altså både boost til spillerne, boost med fans, fordi altså, jeg tror virkelig, det kan give vinger, altså kigge sig til højre eller bagved eller foran, og så se Jack Wilshere spille. Det tror jeg, det synes jeg også, jeg kunne mærke i dag på.
Men det er jo også, og det er jo også krydderi, ikke? Ja. Ja, det ved David jo også godt. Ja. At han ved jo godt, hvis han siger, at han er klar på fredag. Så sidder vi på stilke, så er det med toget til Vejle, ikke? Så er det ned at se ham spille, ikke?
Og det er ikke første gang, David har håndteret et talent af det her kaliber. Han har jo haft mere til noget Ødegård under sine folder, da han var i Stomskodset og så videre. Nu ved jeg ikke, om det var ham, der gav ham debut, men han havde ham i hvert fald, da han var.
Det tror jeg faktisk, det var.
Det, ja, og det håndterede han også meget flot, og gav ham også fuld tid og alt muligt. Så jeg tror også bare, David er en mand, der er sådan, jamen, hvis du har mentaliteten, og hvis du er god nok, jamen, så skider jeg på alt andet, omstændigheder og betingelser. For hvis jeg tænker, at du kan komme ind og vinde kampen for mig, så er det det, der betyder noget for mig. Og jeg tror nemlig, det er det mentale boost, der gik i noget. For jeg føler også bare, at hvis spillerne til træning i dag, så er de normalt så er de mere, ikke, jeg vil ikke sige hyggelig mode, men joke lidt med hinanden og så videre. Men i dag, hold kæft, de så seriøse ud. Ja. Altså, de virker lige så spændte, som vi var. Også dem, der var den her, det der vennespil med ham. På den her faktisk TK, det var faktisk det sjove. Jeg så faktisk ham og Wilshere tit i snak sammen, og det viser måske også det, at det ikke er bare snak, det Jack Wilshere snakker om, at han gerne vil have en indflydelse på de unge spillere og så videre.
Men man kan også godt, forstå, at spillere som TK eksempelvis, eller Frederik Gieler, eller nogle af de der andre unge gutter, altså når dem, der lige er kommet op i truppen,
ja.
Og i forvejen synes, det er fedt at træne med Patrick Mortensen og Jesper Hansen og drengene, ikke? Og så Jack Wilshere, han kommer til træning. Altså, jeg kan fandme godt forstå, hvis de har tænkt, okay, det er fedt det her.
Ja.
Altså.
Ja, lige præcis, fordi de har jo også, de skal jo ikke stå og bevise sig selv for en Jack Wilshere, lige så meget som nogle af de etablerede spillere skal, som han kan forvente. Altså, jeg tror også, du har en super god point for. Men det, faktisk det, jeg siger der, var faktisk meget den fornemmelse, jeg fik for spillerne. Jeg følte virkelig, at de følte, de skulle bevise noget. Fordi det var sådan, at jeg havde baghovedet, at dreng, I må fandme ikke se dumme ud i dag. I må fandme ikke give et dårligt indtryk for ham til at fortryde det her allerede første dag, han er her. Og det synes jeg heller ikke, igen, der lå ikke så meget i det, men jeg bemærkede en ting her, der han løb til, da de skulle løbe der.
Ja, det gør han.
Han lignede ikke en, der normalt vil give den så meget gas.
Der var også flere mennesker, end der plejer.
Og så er der også flere mennesker. Ja. Altså, de er også vant til det på stadion, så...
Ja, ja.
Det er meget, ja. Det er meget.
Jeg tror også bare, vi må sige, det er en utrolig unik transfer. Det gør jo også, de her omstændigheder omkring at hente ham nok har været, som de har været. Fordi i den optimale verden havde det været fedt, han var kommet for en måned siden, så kunne han have været nået at være med i hele opstarten, og han kunne have nået at lære spillernes navn at kende, og han kunne have fået lidt kamptræning og sådan noget. Nu bliver det jo sådan lidt, kan han spille 5 minutter, kan han spille 10 minutter, kan han spille en halv time, kan han spille 45, og hvordan bliver han kastet ind i det hele? Så omstændigheden har nok gjort, at det er sådan, det er. Lige sådan for at runde den af også her med Jack, inden vi skal høre fra David lige om lidt, så er det, I fik frem. Så lige høre det her med nu, Ahmed, du nævnte jo også Love fra Midtjylland og Maja, og vi har jo også set Van der Farte og sådan andre typer. Jeg tror også, vi kommer omkring det, når vi skal snakke ugens pokal og galehus lidt senere. Men alle er også bare en far for, at det her det falder fuldstændig til jorden. Vi er alle sammen helt oppe at køre nu. Jack Wilshere, han er kun 30, Arsenal, 34 landskampe. Kan det ikke ende med, at det bliver en kæmpe fiasko det her?
Jo, det kan det sagtens. Og for mig at se, så vil fiaskoen være, hvis han er skadet. Altså, fordi så er det trods alt også en dyr mand til en høj løn, som sidder og er meget skadet. Jeg tror på ingen måde, at vi får en spiller at se, som er alt for langsom, og som måske ikke rigtig vil, og som skulle flytte til landet, fordi han havde en kæreste, der spillede håndbold, altså som det var med Van der Fart. Der kunne man godt se, at det var ikke noget, han sådan havde valgt til, på en eller anden måde. Og det tror jeg måske lidt, at situationen er her med Wilshere, at det er noget, han faktisk har valgt til. Han har valgt AGF til, frem for alle mulige andre mærkelige klubber rundt omkring i Europa. Så derfor så tror jeg ikke, der bliver en finger at sætte på hans mentalitet og på hans arbejdsindsats. Det, der skulle spænde fint for det, er hans fitness og hans skadeshistorik, tror jeg.
Jeg har de to bedste fyser i Danmark, og det, så der kan han ikke være i bedre hen. Han er fit nu, og han har trænet længe, og han er klar. Vi skal bare sørge for, at han kommer i kampform og lærer vores måde at spille på, og det skal vi være en god dag i dag på. Vi har taktiske møder her efter frokost, og der indgår han i midtbanegruppen, som er alle de andre. Men det kommer ikke til at skærme ham. Vi kommer til at sørge for, at han får lov til at føle sig som en god del af truppen, og vi kommer ikke til at... Det er utroligt vigtigt, at han er ikke kommet. Det er ikke en giraf, vi har hentet, der skal slæbes rundt til alle mulige ting. Han er kommet for at spille fodbold, det skal han have lov til, og jeg tror, der kommer helt sikkert til at... Jeg kan selvfølgelig tale med ham, og det er ikke det, det handler om, men det er vigtigt, at han er her for at spille fodbold, og det er ikke noget mediestunt. Det er en dygtig fodboldspiller, som jeg tror kan hjælpe os, og jeg tror, vi kan hjælpe ham.
Jeg tænker, vi er ved at slutte snakken med Wilshere her. Vi må jo se, hvor det bærer hen af. Hvis ikke han får debut på fredag mod Vejle, så kan det være, at vi skal lade os til hjemmekampen mod FC Nordsjælland, hvor han måske kommer på banen. Og ellers lige inden vi runder det helt af, så skal vi jo lige høre, hvad I fik fra David Nielsen i dag også. Nu skal vi så runde kampen i fredags mod Sønderjyske. Og en kamp, som AGF jo vandt 3-2. Først kom AGF bagud 1-0 efter bare 2 minutter. Den værst tænkelige start overhovedet. Og det skulle faktisk blive endnu værre, da det blev 2-0 til Sønderjyske efter et lille kvarter. Det lykkedes dog AGF at få reduceret ved Patrick Mortensen inden pausen. Og i anden halvleg udlignede Jon Thorsteinsen efter cirka en time. Og så sikrede Patrick Mortensen de 3 point til AGF, da han scorede i overtiden efter et kæmpe drop af sønderjyske keeperen Lawrence Thomas. Så Gustav Ahmed, nu er det jo endelig slut med træningskampe, som vi jo har snakket en del om i de første udsendelser, vi har lavet sammen. Nu er vi endelig i gang. 3-2 sejr i første kamp, i noget af en vild forestilling, må man sige, som jeg lige har ridset op. Jeres umiddelbare reaktioner på kampen, Gustav?
Altså, det startede jo fuldstændig forfærdeligt, og jeg tror også, vi har været inde på det tidligere i podcasten, nogle af de andre afsnit, at det var i hvert fald noget af det, som jeg virkelig, virkelig havde frygtet. Og noget af det, som man kender fra, nu laver jeg et godsøjne, men noget af det, man kender fra det gamle AGF, altså det der med at tage til Haderslev på en regnværsfredag, og så bare pisse det væk, og være bagud inden 2 minutter, ikke? Og så var sådan en åndssvag standard at komme bagud 2-0, og der er ingenting, der hænger sammen. Det er jo ikke det, man sidder tilbage med, fordi det trods alt er blevet 3 point. Men jeg må sige, jeg sad og så kampen på en dårlig forbindelse fra Skive i Italien sammen med min far, og det var altså ikke de pæne gloser, vi havde op i første halvleg. Det var det altså ikke. Det var decideret jammerligt, må jeg sige.
Det var faktisk meget sjovt. Nu tager jeg lige ordet her. Noget af det sidste, jeg havde spurgt jer om sidste gang i vores optag til kampen, var jo, vi var enige om det her med, at AGF skulle komme blæsende ud, og det var 3 point og intet andet. Og jeg spurgte jer om, kunne man ikke frygte, at det blev sådan en kedelig 0-0'er?
Ja, ja.
Og noget af det første, jeg så tænkte efter det kvarter, der så 2-0, tænkte, hvorfor fanden blev det ikke bare en kedelig 0-0'er? kunne det ikke bare være kommet ud, og så have tænkt, vi spiller bare i hvert fald defensivt, og vi skal bare ikke lukke mål ind? Ja. Og så bliver det bare det stik modsatte. Hvad var dine reaktioner, Ahmed?
Jamen, det er jo virkelig verden, der bliver vendt, fordi jeg var forhindret i at se første halvleg, men kunne følge med på livescore. Vi kom meget hurtigt bagud 2-0, og det er ikke fordi, jeg gav op på håbet der og tænkte, at vi skulle tabe, men jeg havde godt tænkt noget, som jeg havde snakket om i podcasten, at hvis det ender med det, så kommer vi ikke i top 6. Så det, altså, det er jo en meget presset situation, man lige følte sig ind i, og så videre, så fik jeg lov til at se med for anden halvleg. Jeg kan næsten ikke huske, hvad der stod der. Var der stod 2-1 på det tidspunkt?
Ja,
præcis. Og det var heldigvis noget andet, jeg så. Jeg så noget fantastisk presspil. Jeg så, at det forsvar, der nok havde sejlet der, kan jeg jo så se på highlights nu, det gjorde de virkelig. De havde også mere styr på tingene der også, og det Alberto var virkelig kommet tilbage, og du ved, det, vi pressede jo på og havde flere muligheder, men ja, altså fantastisk kamp, vi fik sejren og så videre, men jeg kan ikke bare lade være med at tænke på, det er jo det samme problem. AGF, der er fra start af. Altså, det er typisk, at vi starter med det her presspil efter nogle få minutter, men så ender spillet sådan, og jeg kommer jo bare til at tænke, hvad skal der så med Vejle her på fredag? Igen i en ikke særlig gunstig situation for AGF, fordi nu er fokus på os igen. Det må Vejle. Det sidste her på Køben, nu skal jeg ikke få det til. Lyder som at begynde på den her Vejle-optakt nu, men selvom man er prisbygget på, at vi fik kampen og så videre, så var det jo sidst i enden på 2 mere eller mindre drops.
Ja.
Fordi det er godt, vi kom tilbage ind i kampen og så videre, men altså, det, hvis det er bare tykke lagde den her gudbold, hvis at Thomas Lawrence i de 2 mål ikke kunne holde på bolden, jamen, så havde vi jo ikke vundet kampen.
Og man kan sige, nu endte kampen jo 3-2, og AGF vandt jo et eller andet sted på den fedeste måde, en overtidsscoring, og jeg sled på knæene derhjemme på gulvet, der måtte kaste mig rundt. Det var sgu et værre show, jeg lavede derhjemme for kæresten der. Hun sagde, du skal ødelægge din knæ der. Men det var sgu vigtigt at ryge derad. Så tænker jeg, at det er vel den fedeste måde at vinde på. Altså alligevel, det kan godt være, at man kommer bagud 2-0 på 2 forfærdeligt dårlige mål. Ja. Men et eller andet sted, så sidder jeg jo i hvert fald til sidst og tænker, at vi vandt 3-2 på en mega fed måde. Og de har også selv været ude at sige, at det var endnu mere selvtillid. De fik den der sejr. Er det ikke bare, var det ikke det bedste, der overhovedet kunne ske egentlig at vinde på den måde så? Når det nu ikke bliver en kedelig 0-0'er?
Jo, altså både og. Jeg har hellere set, at de kørte dem ud af brættet og vandt 4-0 stensikkert. Men der er trods alt noget at bygge videre på, når man trods alt tager de 3 point. Altså, og det var vi jo også enige om, som vi snakkede om tidligere. Missionen var at tage til Haderslev og tage 3 point med hjem. Og det lykkedes jo. Så kan man bruge den uge, vi så er gået ind i nu, på at sige, okay, hvad er det, hvor er det er dårligt? Hvad er det for nogle fejl, vi laver? Kan vi rette op på dem? Skal vi lige sørge for, at vi er klar alle sammen, også på baksene, når vi starter mod Vejle og sådan noget? Så på den måde er det jo på ingen måde så slemt, at det ikke er noget, man kan rette op på. Og så vil jeg sige, det er jo heller ikke nødvendigvis nogle fejl, som vi har set i træningskampen. Altså, det var noget, der lignede premiere, nerver, skråstreg, et åndssvagt sønderjyske hold med en ny træner, lidt selvtillid, kanon dårlig vejr, stormvejr, regnvejr og alt muligt. Ikke? Så det er nemmere at afskrive nu som en kombination af de ting, mere end det var, at det bare var sådan en super dårlig præstation.
Ja. Jeg tænker også, altså, det var klart, at det defensive, særligt de to backs, så ikke for gode ud ved 1-0-målet. Det virkede lidt shaky dernede. Særligt det Alberto får spillet sig op og gør det også rigtig godt offensivt, der ligger jo en dejlig bold til Patrick Mortensen. Mm. Og nu ved vi jo, som du også sagde tidligere, Gustav, at Lund i hvert fald har karantæne til næste kamp, og ja, Carl ved vi jo ikke helt status på ham, men uanset hvad, bliver det i hvert fald et nyt forsvar. Noget af det, jeg jo hæfter mig ved, er jo også et eller andet sted, som noget af det, jeg i hvert fald også nogle gange vil rose en som Sebastian Hausen, for det er jo også, at hele forsvaret kommer til at se lidt usikkert ud. Det bliver Hausen og Bisek, der starter nede i midten. Men de får løftet, så man bliver ikke bange af at komme bagud 2-0.
Nej.
Og så har de jo en stensikker sidste skanse nede bagved. Ja. Og det er blevet overskygget lidt, fordi at Sønderjyske scorer til 2-0 umiddelbart efter, men Jesper Hansen laver jo en af de vildeste redninger igen.
Ja, det var flot.
Faktisk lige inden 2-0-målet.
Okay, belys mig om det. Det er faktisk
en vanvittig redning, vil jeg faktisk sige.
Ja,
men de scorer lige bagefter, så desværre så er den gået lidt i glemmebogen. Og noget af det, vi har brugt meget af opstarten her på, det er jo at snakke om det her med 7 mål mod Esbjerg, 6 mål mod Elfsborg. Nu laver de 3 igen. Mortensen laver 2. Jon scorer 1. Det kunne vel heller ikke være meget bedre, hvis man sådan ser på det offensive.
100%. Det kunne det virkelig ikke. At vores angriber, der mangler mål, får scoret 2, og Jon, der også har brug for at komme i gang og score. Jeg kunne næsten ikke finde en bedre formular, med min datter, hvis Mortensen nu scorer 3, men det har ikke gjort det andet dårligere. Så det er helt fantastisk.
Jeg er meget enig, og vi snakkede også om det i træningskampen, at det er bare vigtigt, og det er det, vi har manglet. Altså, ja. Nu, det ser acceptabelt, lige knap acceptabelt ud, for Mortensen har lavet 5 mål på nuværende tidspunkt, men før det havde han lavet 3 på en halv sæson fra vores spidsangriber. Ikke? Det var jo altså ikke prangende, men han kommer til at lave 2 i åbent spil, begge 2.
Ja.
Så tror jeg egentlig, både vi og Patrick Mortensen er egentlig ligeglad med, om det var Lawrence Thomas, der droppede eller ej. Det er sådan set glemt nu.
Altså Patrick Mortensen er jo en mand fyldt med selvtillid, og det har vi jo også set senest på den der Panenka i parken i efteråret, hvor han var lidt udskældt, og er han nu ved at miste det, og han har været meget skadet og sådan noget, så laver han den der i overtiden. Og han siger jo i et interview efter, jeg ved ikke om I så nedtakten på tv, men der siger han jo sådan i et interview efterfølgende, at med Lawrence Thomas drop, at man skal også bare lige hæfte sig ved, og han siger det så altså bundseriøst. Det er sgu godt hovedstød jo, der bliver sendt afsted.
Det var det, og det er et skide godt indlæg, og det er et godt løb. Altså isoleret set er det et flot mål.
Ja, altså det kan godt være, at det er rigtig dårligt, og det er slet ikke for at give Patrick Mortensen for meget ære i det, fordi den skal Thomas jo redde. Men altså, det er en mand med selvtillid, der bare står og tænker, det kan godt være, at det var drop, men det var sgu da et godt hovedstød. Så jeg gjorde det, at han droppede. Det var faktisk min skyld, at han droppede, fordi at bolden var så svær at tage. Ikke? Så det hæfter mig også ved, at det er en mand med selvtillid. Noget andet nu har vi brugt meget tid på at snakke om startopstillingen, og der var jo noget med, hvem var helt fit og sådan noget. En af dem, der ikke har været helt fit til at starte, var Michael Andersen. Han kom i hvert fald ind og imponerede mig rigtig meget, og hvis ikke han starter inde på fredag, så banker han i hvert fald gevaldigt på til det. Var der ellers nogle spillere, der sådan imponerede jer? Særligt.
Ja, Oliver Lund og De Alberto, men det var fordi, de var ringe.
Men assisten for De Alberto?
Det var, ja. Jeg har set helt først, at jeg havde håbet på, okay, David Nielsen, nu gror du nu nosser, og så hiver du dem ud efter 5 minutter, begge 2, og så laver han den der, og så både mig og min far, vi kigger på hinanden og tænker, ja, okay, nå, fint nok.
Det er virkelig helt på et andet niveau, altså i den fart er timing, skruen på det, og så videre, også bare i forhold til, hvad der passer til Patrick Mortensen. Nu kan det også bare være heldigt i forhold til, at den også bare passer til, så jeg kan bare huske, altså, som sagt, jeg så det ikke live, jeg så den på highlights, jeg så den om flere gange, Altså, det, er jo, altså...
Jamen, det var flot. Og det er jo også en mand, der spiller sig op, Jan Haj.
Jeg tænker faktisk også med Alberto, hvis man lige skal sammenligne lidt med Lund. Det er jo sindssygt vigtigt for Alberto, fordi jeg tror, hvis man kigger ned over og holdkortet, så er det Alberto jo en spiller, man håber på, der skal spille fast. Ja. Og han er ligesom erstatningen for Dix, og ja, før det er Munchsgaard, selvom han stadigvæk er der. Det ligner, at Munchsgaard er røget lidt ud af kulden. Lund ved man godt er den her alt mulige mand, der går ind og tager lidt over, hvor der er brug for ham. Men han er jo ikke en del af, skal vi sige, galleopstillingen. Mm. Så det er vel særligt vigtigt, at det er... at det er det Alberto, der så lykkes med.
Lige præcis. Nu kan vi også, altså nu er det jo ikke en hemmelighed i podcasten, at jeg har et godt øje til ham, så det er også derfor, jeg tager fat i det, for det er jo virkelig vigtigt, også på baggrund af hans dårlige position, at han kan formå at vise, hey, jeg har det her i min locker, for det er sådan noget, jeg synes, jeg har set, man ser ikke glemt, nu skal vi også håbe, at det ikke bliver en sådan Patrick Morten ting, men han har nogle fremmarches op ad banen, og en måde, han driver bolden på, som også det, han gør, inden han lægger aflevering, som jeg synes er virkelig spændende, og leder tankene hen tilbage på Kevin Dix og så videre. Fordi det er jo egentlig det, vi har brug for. Jo, det er de offensive kræfter, der skal skabe målene, men det er jo også chanceskabelse i sig selv, vi har problemer med. Og hvis vi så kan have nogle af de her spillere til at skabe de her chancer, Patrick Morse er jo begyndt at ligne en igen, der scorer mål. Nu snakker jeg også ud fra nogle af de sidste par træningskampe, han har haft os, og hvis jeg ikke husker helt forkert, så scorede han også lige nogle sidste kampe inden vinterpausen. Så man blev lige pludselig meget fortrystningsfuld også nu. Nu kommer Jack Wilshere ind, og her tænker jeg rigtig meget, ikke så meget på, hvad han bidrager fodboldmæssigt, men hvad han bidrager altså, til spirit og mentalitet på holdet, og at folk lige altså, ryger sig op. Fordi det der med ikke at give den 100%, det gør det jo altid i starten, men ikke at give den gennem hele kampen, det tror jeg ikke at går lige så uset hen med ham, altså både for, men mest fordi den stolthed må man have, fordi altså man gider ikke have sådan et bebrejdende blik for Jack Wilshere, det gider man ikke.
Nej.
Jeg tænker lige en position vi lige skal nå rundt os, det er jo lidt kanterne, dem har vi også snakket om i optakten, er lidt skrøbeligt, i hvert fald hvis man render ind i skader og dårlig form, karantæne. Det var jo Mustafa Bundo og Jon Thorsteinsson, der startede. Thorsteinsson kom jo egentlig godt i gang og fik også scoret et mål, ligesom fortsat form for træningskampene. Gift Links bliver skiftet ind, ligger op til det sidste Patrick Mortensen-mål. Så var der Mustafa Bundo. Det blev aldrig lige hans kamp. Det var selvfølgelig også lidt svære betingelser for ham. Gjorde det her nervøse i forhold til det her med, er det den gode gamle Bundo? Skal der forlænges med ham, eller er det for tidligt at sige? Var det...
Jeg tror, vi må... De bedste kampe, jeg har set Bundo spille, har været, hvor det har været godt vejr, hjemmebane, masser af fans, og godt spilhumør, en god bane, alt det der. Ikke? Jeg havde både frygtet og forudset, at på sådan en regnværsdag i Haderslev, der ville han ikke være en mand, der shinede. Han er fit, og han er hurtig, og han kender holdet, han kender David og sådan noget, så jeg er egentlig ikke så nervøs for, at han skal præstere i foråret. Om det bliver til en forlængelse, det kan vi tage på Simons tidspunkt, om det kommer også lidt ind på ham, og hvad han skal have i løn, og forhold, og alt det der. Men jeg er nu ikke så nervøs for hans præstationer egentlig.
Lad mig sige det sådan her, altså, jeg ser det jo Bundo først som succes, hvis han kan nå noget, der er i det mindste tæt på det niveau, han havde, inden han forlod AGF, fordi vi er også en anden position, end da Bundo forlader selvfølgelig, blev vi nummer 3 og alt muligt, men det var før, det var en forventning om, at vi skulle klare os godt, og at vi skulle komme i top 6 og så videre, og derfor var der heller ikke lige så et stort krav til, at vores kandspiller skulle præstere så godt. Så det er jo så ændret sig, og derved har jeg det sådan, jo, det er både, det giver mig både bange anser, men det er også både for tidligt, men jeg begynder mere og mere at have svært ved at forestille mig, at han skal komme tilbage på det niveau der. Og så stiller jeg mig selv spørgsmålet, jamen er det så godt nok? At, lad os nu sige, okay, han kommer op til acceptabelt niveau, men det er jo ikke det, vi har brug for, fordi det er jo godt nok mod Sønderjyske, ikke fordi han havde det niveau til det gang, men det er jo sådan hold, der var det fint nok mod, men hvis vi kommer top 6, og så skal møde FC Midtjylland, dem taler jo ikke, men simpelthen sikkert også skal møde dem, FCK, Brøndby og så videre, jamen så er det jo okay, så det kommer ikke til at vinde os fodboldkampe mod sådan hold der.
Du er fuldstændig ret. Nu sagde jeg lige, at jeg ikke havde forventet, at han var god, når det var sådan noget værd, som det var mod Haderslev. Det duer for helvede da heller ikke, at vi har en mand, som spiller dårligt igennem en hel kamp, så skifter det ud på de to andre kanter, som gør det ok. Det duer jo ikke, at man har en mand rendende rundt, som er dårlig
præcis
i en hel kamp. Altså, det er jo ikke godt nok.
Så det er jo... Det er jo så mod, jeg har det, fordi jeg begynder virkelig at have meget svært ved at forestille mig, at Mustafa Bundu kommer op på det nu, og hvis han ikke gør det, jamen så er det jo godt, og problemet er bare, jamen hvad gør vi så? Så fordi så har vi jo en links, der heller ikke er i hopler, og Jon er der så derimod, som jeg har meget større forhåbninger til, og tiltro til, at nok skal fungere. Men hvad har vi så tilbage? Ja, vi har en Michael Andersen, vi måske kan fyre op, men jeg ved ikke, hvor optimalt det er at bruge ham der.
Nej.
Så det er desværre også det er derfor, jeg har det sådan, fordi jamen, hvis han er god nok, så er det normalt, jamen, så skal han ikke spille. Men vi har ikke rigtig nogle erstatninger.
Det er måske også det, der gør ham komfortabel, ikke?
Ja,
altså, det synes jeg jo, man har set fra... Det kan man se på alle hold i alle lande, ikke? At hvis du er stensikker på at spille, så ligger du måske... 98% i stedet for 100, ikke? Og det er han jo. Han er sikker på at starte nærmest hver gang, ikke?
Lige præcis. Rigtig gode pointe. Og det er måske faktisk der, at problemet ligger. At altså, han har ikke noget pres. Udover at... Fordi hvis vi så taber kampene, altså, så er det jo sjældent, fordi man så giver, det måske være bundens skyld. Specielt fordi forsvaret sejler så meget til tider. Så... Måske er det det. At det er det, der skal ændre på, at vi håber på, at nogle af de andre kanter kan forbedre sig, men ved I hvad? Altså, Giff Lengs, det er ikke så lang tid siden, han var rigtig god. Og jeg synes, vi skal glemme det i slutningen af vintersæsonen, så lad os håbe på, at det kan have en dominoeffekt, at både Jon og Lengs tager sig sammen og hiver sig selv i kraven, for det tror jeg ikke, Mustafa Bundu gør selv. Men via det, kan Mustafa Bundu gå ind og gøre noget. Fordi så ved altså, fordi det er sådan, jeg husker ham, at han kom ind og var meget... det så ikke så godt ud og så videre, men så prøvede han at gøre noget ekstra, så var han sådan, okay, ved du hvad, man kunne mærke meget mere koncentration i ham, og fokus på, at tingene skulle løse. Det er faktisk nøgleordet, jeg synes, der mangler med ham, koncentration.
Er det en mand, man kan se spiller for at få en kontrakt?
Ja.
Det synes jeg ikke nødvendigvis.
Præcis.
Det virker som en mand, der er ret sikker på, at han får en kontrakt.
Mm. Og en mand, der skulle tilbage til et sted, hvor han har det trygt, og hvor hans kæreste er, og svigerfamilie, og så videre. Fordi du har en sindssygt god pointe i, at han virker jo som en humørspiller.
Mm.
Og
det var fint nok, ja. Det er bare ikke godt nok.
Det er bare ikke holdbold på nogen som helst måde. Og så ved jeg ikke, om man også bare bliver blændet af, at man sammenligner ham med, hvad han har før. Eller hvad han var før, men samtidig, altså, det er jo det punkt, vi kommer til. Det er jo det niveau, vi gerne vil have, fordi hvad, altså, for i sidste ende, hvad er pointen så med hende, Jack Wilshere? For så bliver det jo bare sådan en køb, der rent markedsmæssigt giver mening. Fordi hvis vi Jack, en spiller af Jack Wilshers potentielle kaliber, for nu skal vi lige se det, har jo ingen betydning, hvis niveauet på holdet er, hvad Bundu viser.
Jeg tror, vi skal sige, at det var det fra vores nedtak til Sønderjyske-kampen i fredags. Som nævnt tidligere, så deler vi jo det her afsnit op i to, og inden vi runder første del af, så skal vi lige forbi vores faste element, som vi jo kalder ugens pokal og ugens galehus. Og som noget nyt den her gang, også fordi vi nu ligesom er udgivet med vores første afsnit, vi er kommet ud på de sociale medier, så har vi også spurgt nogle af vores lyttere ude på Twitter om deres ugens galehus og deres ugens pokal. Og dermed også en opfordring til at følge os på både Twitter og på Facebook og på Instagram, altså lyden af GF, så vil vi rigtig gerne have jeres bud med i de her afsnit. Så byd gerne ind både med bud på ugens galehus og pokal, og byd gerne ind med indhold og forslag til, hvad vi kan gøre herinde i podcasten. Inden vi skal høre nogle af de bud, vi har fået fra vores lytter ude på Twitter, så skal vi lige starte med Gustav Ahmeds bud på den her uges galehus og pokal. Og skal vi starte over ved dig, Gustav?
Ja, og lad mig... Vi har jo været inde på begge dele, og de begge dele er jo i virkeligheden gennemdiskuteret. Jeg er lidt efter at give nogen en pokal, ud over Jack Wilshere, og det kunne jeg ikke, fordi det kan jeg ikke. Det vil ikke give nogen mening at sige, at AGF har hentet den største spiller, at nogensinde har gjort i hele klubbens historie, og så ikke give ham en pokal. Det bliver ham. Ugens galehus går til vores to backs, Lund og, og Delberto for deres første halvleg i Sønderjyske. Det var jammerligt, synes jeg, i første halvleg. Og specielt et noget målet, som jo er, Oliver Lund bliver slut, og så bliver den spillet over på den mand, som Alberto skal dække, hvor han er fuldstændig væk fra sin markering. Så de får den som sådan et par ros til, at de... at jeg synes, de begge to spiller sig op, særligt det Alberto spiller sig op i anden halvleg. Men de får trods alt Galehus for at ligne noget, der er langt fra Kasper Højer og Kevin Dix.
Så er det dig, Ahmed.
Ja, mit er meget noget af det samme, og det er, min pokal går til Wilshere, som Gustav også sagde, den største handel i AGF's historie, og afhængig af, hvordan han kommer til at spille, eller måske allerede nu, måske den største signing, der nogensinde har været i Superligaen, i hvert fald i vores levetid igen, Bobby Moore, der måske kun kan måle sig i hvert fald på navn og forventning om, at han måske ikke nødvendigvis er over det hele. Det vildeste, at klubben kan gøre det. Men også, jeg vil egentlig også give det til, altså den måde, de har gjort det på, den måde, de har holdt det hemmeligt, den måde, de har håndteret det, den måde, der virker så om, at det ikke er bare sådan en handel, der bare er blevet hentet, fordi at det kunne bare være fedt, igen, som Kusser sagde, altså, der har været overvejelse omkring det. Så helt klart, uspokalt til den Wilshere-handel, som som er historisk, og vi aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og så ugens Galehus går for mig til mere eller mindre at sige hele AGF og forsvaret, fordi jeg kan godt give Gustav ret i, at dem, der står for fald 100% er vores baks, men jeg synes også, de to midterforsvar virker passive i situationerne. Jeg synes hele forsvaret ikke rigtig kan stå på det rigtige ben, eller altså står rigtigt på banen overhovedet. Og så er det jo så, skal vi sige, de to backs, der er i direkte dueller, taber dem, men for mig hele forsvaret, der fuldstændig sejler. Måske også bare generelt, AGF start går til den, fordi at, det er jo egentlig også bare noget, jeg til stedet er træt af, den måde, vi starter kampen så dårligt på. Så det vil jeg egentlig måske hellere kalde det AGF's dårlig start, vil jeg give Galehus til jer den her gang.
Stærkt, og tak for jeres bud, drenge. Og som nævnt, så havde vi jo faktisk skrevet på Twitter for at høre nogle af jer lyttere og mylbyde ind med forslag til denne uges Galehus og pokal. Og der synes jeg, at vi skal læse flere gode bud op, der faktisk er kommet ud for lytterne. Det ved jeg, du vil gøre, Ahmed.
Yes. Vi kan starte med Kjeld Brøndal, og han giver ugens pokal til det flotte fremmøde og opbakning i Haderslev. Og
meget enig.
Ja. Der var der 2700 fremmødte noteren her, og de 1400 var AGF-fans. Og så giver han så ugens galehus til AGF-mandskabet, hvor han siger, at de skal være klar, når der fløjtes op.
Og det er rigtigt, det er jo vanvittigt at tænke på, at halvdelen af de mennesker, der var på Sydbank Park i Haderslev, de kom fra USA. Så stor cadeau, og så sidde hjemme i fjernsynet og nyde den i varmen, og så se alle dem, der har taget turen andet og bakket gutterne op på den måde.
Fuldstændig, og hvis man vil vide, hvordan man kan være del af det, hvis man allerede er det, så kan man jo så lytte til den her snak i næste afsnit med...
Ja, når vi har Jonas i studiet.
Ja, lige præcis. Og så til en anden, det er med Thomas Jensen, og han giver ugens pokal til Christian Morten, eller Christian, jeg siger, Patrick Mortensen, som scorede 2 mål. Han synes, det er dejligt at få ham i gang fra start, og så giver han så ugens galehus til det samme, som han har formuleret på en sjov måde, men det samme som Kjeld Brøndal med at den dårlige start, og at arbejdet om at få sejren altid skal blive sværere, at vi skal ud på en svær opgave, som jeg synes, han har en helt god pointe i. Og så har vi så Michael Søgaard, som giver ugens pokal til comeback nede 0-2 efter 13 minutter. Viser moral og styrke. Ugens galehus. Sorry. Jack signing. Er der nogle eksempler på, at det er gået godt i andre tilfælde for andre klubber? Dyr. Tager spilletid for unge. Intet videre selv. Ofte skadet. Men han slår sig af med at sige, håber jeg tager fejl.
Jeg kan godt lide det.
Og det er jo interessant at se, hvor forskelligt man kan synes om de ting, der sker i klubben. Ikke? Altså, hvordan fansen jo et eller andet sted... kan være uenige om tingene derude. Og vi er jo selvfølgelig alle sammen enige om, som han også skriver, at forhåbentlig så går det godt, og forhåbentlig bliver det fantastisk. Vi har også været lidt omkring det. Kan det her ikke godt ende med at blive en fiasko? Men i hvert fald den her lytters værste mareridt, det vil jo være, at det går ud over spilletiden hos de unge, og han ikke lykkes med noget, og så videre.
Han har jo en god penge, men det kan jo sagtens forstå.
Men også i forhold til den anden ting i det, at jo, man kan godt kritisere AGF for at være dårlig og komme bag 2-0, men omvendt skal man også give dem kreditten for så at faktisk vinde 2-0 ned til 3 point, ikke? Og det er jo også selvfølgelig to udlægninger af det.
Lige præcis, jeg tænker, før Jack Wilshere handlen var i hus i går, tror jeg da i vores forberedelser, at vi nok også var rimelig enige om, at sådan noget som ugens pokal kunne være gået til netop comebacket, ikke?
Helt klart.
At man faktisk er nede 2-0, og på en våd, kold, blæsende dag i Sønderjyske. Alt er gået galt. Jeg kunne se, der var flere ude blandt på Twitter også, der skrev der, nu er det hele pisset væk på et kvarter, og man har gået hele vinteren og bare glædet sig. Og så, altså, så vinder GF det sgu til en 3-2-sejr. Det er sgu også ret pokalagtigt, hvis jeg skulle sige det.
Ja, klart.
Fuldstændig rigtigt. Også nogle gode ting. For det, man kan jo sagtens forstå, for sportsmæssigt synsvinkel, men jeg vil sige, den opmærksomhed, GF har fået internationalt, altså bare selve spilleren, altså eksponering i form af en Jack Wilshere med flere millioner følgere rundt omkring verden. Jeg ved ikke, også bare for personlig synsvinkel, den her oplevelse at have sådan en spiller i klubben, at kunne opleve sådan en spiller i Superligaen, at det kan hive fans til, fordi jeg vil da ved med, at der kommer flere Vejle-fans til den her kamp her på fredag, fordi at de har hørt, at Jack Wilshere måske kommer til at spille. Så overall kan man også med sind på en måde, men 100% kan forstå, hvad han mener.
Og hermed er der bare en opfordring til, når vi lægger de her opslag ud, kom gerne med jeres bud på både pokal og galehus, og hvad vi nu ellers skal tage med. Vi vil rigtig gerne gøre plads til, at I derude også kan være med her i podcasten.
Tusind tak for jeres
Tusind tak også til dem, vi ikke har læst op. Og det her, det var så alt for første del. Næste del, hvor vi snakker med klubbens fankoordinator Jonas, og hvor vi ser frem mod Vejlekampen, og hvor vi selvfølgelig også skal have vores sædvanlige quiz. Den kan du høre her om et par dage.